Азаттык радиосуна хабарларын одан ары жалгастырабыз. Микрофон алдында Мирүрт Сэрсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарлама Казакстандагы экологиялык кодекске енгизилген өзгөртүүлөргө катысты болады. Ол боюнча фермерлер малдын тизеги үчүндө салык төлөйтүн болады. Алайда экологтор бул талап кодекке әлі енген жок дейді. Дегенмен бир катар жерлерде жергиликте әкімшілік салык салып жатыр дейді мамандар. Алдымен бүгінгі бағдарламада айтылатын мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. Фермерлер одағы мұндай салық түріне қалай қарайды?
Сау адамның тамағын ішіп, ауру адамның сөзін сөйлейді дейтін бұл бар ғой мақал. Солай деп айтуға болады.
Экологтардың сөзінше мұндай салық қажет пе?
Тезекте өтіп көп болғаннан кейін мұндай салық жасаған. Оның мақсаты тазалық ұстау.
Ал шаруалар осы салық туралы естіді ме?
Тезекке салық төлеу деген мен білмедім оны бірақ.
Міне, қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы толығырақ айтатын боламыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Қызылорда облысы Арал ауданының тұрғыны Нұрлан Алжанбаев мал шаруашылығымен айналысады. Оның негізгі мамандығы инженер-механик болғанымен, ол өзі тұратын өңірде халықтың барлығы да мал шаруашылығымен шұғылданады дейді.
Біз жалпы өзіміздің тұратын жеріміз мал шаруашылығы ғой, әркімнің өзінің егіне лайық мал жинайды, соны бағады, өсіреді, темірден сағады. Өзі қазақ айтпай ма? Халықшы дауылда демалады, егінші жауында демалады, малшы өлгенде демалады деген. Сондықтан енді малдың қысы жазы бірдей ғой, бейнеті бірдей. Оның бізде еркіндік жоқ, тек қана мал ғой. Біреуден арзан аласың, біреуге қымбат сатасың. Енді қазақ үшін малдан басқа жоқ, бар ғой, бары, бірақ негізі мал ұстай. Біз енді былтыр өткен жылы Жезқазған облысына алып келіп мал бақтық. Бордақлап. Қой малын әкеліп бордақлап бақ. Негізі бордақлап баққан бейім деген бейіл білдік. Соған байланысты бейіл мал бордақлайтын қора салғымыз келіп отыр.
Нұрлан Алжанбаев мемлекет тарапынан шаруаларға жасалып жатқан көмекті алуға тырыспағанын жеткізді.
Негізі көмек бар дейді, бірақ біздің жерде көмек алу қиын. Оған мен талаптағы көрген жоқпын. Өз күшіммен күн көріп жатқан адаммын, бала күнімнен. Бордақтаса бірлік өз адамдары болатын шығар алатын, бірақ негізі жалпы халыққа ол қолына тиелінбейтін нәрсе ғой. Жаңағыдай бір адамы бар, неге қысандыр болмаса. Көрген адам Алла деп айта алмай, осы арада Аллам деп ұрынып алынбай қойғандар көп. Салықтың көлемі көп шығар, біз енді бордақыны енді ұстап көреміз, содан кейін мүмкін салық төлету. Ал жалпы сана қалады бізден, соған байланысты санаққа қаншалықты мал тіркетсең, соған байланысты дәрі бөлінеді, кішкене дейді ғой, соны ғана егеді, болды, бөтен не жоқ. Ал салыққа келсе малға бола салық төлеп отырған жоқпыз әлі.
Кей мамандардың сөзінше, елде қабылданған жаңа экологиялық кодекске 2011 жылы түзетулер мен өзгерістер енгізілді. Оған сәйкес ірі қара малдың жапасы қоршаған ортаға қауіпті заттарға жатқызылып, осылайша салық төлеу міндеттелген. Салықтың мөлшері көп емес, 1 тоннасына 0,9 айлық есептік көрсеткіш. Қазіргі 1 айлық есептік көрсеткіш 1618 теңгені құрайды. Қазақстан фермерлер одағының президенті Әуесхан Дәрінов мұндай салықтың қажеті жоқ дейді.
Сау адамның тамағын ішіп, ауру адамның сөзін сөйлейді дейтін бұл бар ғой мақал. Солай деп айтуға болады. Өйткені олардың айтуы кешені жауап беріп отыр экологияның маманы телевизордан. Соны мен естідім, сұрап қойып отыр, неліктен сіздер ондай салық саласыздар деп. Олар айтады, жаңа тезек деген ол адамның денсаулығына зиян тигізеді дейді. Өзінің исімен, әсіресі су болғанда, жаңбыр болғанда дейді, солай жауап беріп отыр. Оған енді жұрттың бәрісі күліп отыр. Неге күледі? Біріншіден, зиян тисе, ол кімге тиеді? Мысалы, мен малшымын. Оның исі, жаңағы зияны маған тиеді тисе.